Pasaku, kā brālis pūķi pārvar un māsas izglābi, lasa Artis Dzērve. Viņos laikos kādam tēvam bijuši 4 bērni. Viens dēls un 3 meitas. Meitas čakle aptecēja savu veco tēvu, atraitni, un dēls atkal nerima sirmgalvim kādu gārdāku kumosiņu piegādāt. Pie tādiem labiem bērniem tēvam bija īsti laimīgas vecuma dienas, un viņš mēdza teikt, bērni, ja tā ar viens saticīgi un mīlīgi dzīvosiet, tad pate laimiņi jums uzsmaidīs. Un tu, dēls, ja es kādreiz mirtu, neprecies visu to līt, bet nogaidi, kamēr tavas māsiņas tautiņās aizgājušas. Ja maniem vārdiem paklausīsi, tad savā mūžā daudz ko sasniegsi. Dēls apņemas un dzīvo vēl ilgi pēc tēva nāvis ar savām māsām, kā dzīvojis. Tomēr, kādā nebaltā dienā, liktenis piepieš bija nospriedis citādi. Viņš brālim atņem mīļotās māsas, un tas notikās tā. Kādā dienas vidū māsas tāpat pastaigājās pa dārzu. Te, kur gadījies, kur ne, briesmīgs viesulis klāt un aizrauj māsas diezin kur. Brālis izmeklējās 3 dieniņas, raudādams, nekur atrast. Beidzot, tas atstāja savas mājas un iet māsas pa pasauli meklēt. Nu iet, nu taujā, nu prasa. Kā nekur, tā nekur. Un kad vēl beidzot maizītes un pavaldziņas aptrūkst, tad nabaga brālis tiešām vairs nezin, ko nu iesākt, ko neiesākt. Tomēr, lai kas, pats atkal apmierinās, mājās iešana tik nav. Ja citādi ne, tad ēdīšu, kas tik ceļā gadīsies. Drīz pēc tam brālis satiek zaķi. Zaķis grib garām skriet, bet brālis saka tā. Zaķīti, lempīti, neskrien viss, esmu brīnum izsalcis, es tevi apēdīšu. Puisīti, brālīti, neēd vis mani, iešu tev līdz, lai nedienās palīdzētu. Labi, drīz pēc tam brālis satiek vilku. Vilks grib garām skriet, bet brālis saka tā. Vilciņ, jērzaglīti, neskrien viss, esmu izsalcis, es tevi apēdīšu. Puisīti, brālīti, neēd vis mani, iešu tev līdz, lai nedienās palīdzētu. Labi, drīz pēc tam brālis satiek dundurus, lapsenes. Dunduri lapsenes grib pāriskriet, bet brālis saka tā. Dunduri sūcēji, lapsenes dūcējis. Nelaižaties vis man pāri, esmu izsalcis, es apēdīšu. Puisīti, brālīti, neēd vis mūs, skriesim tev līdz, lai nedienās palīdzētu. Labi, drīz pēc tam brālis satiek vanagu. Vanags grib aizlaisties, bet brālis saka tā. Vanadziņi līknadzīti. Nelaidies visprojām. Esmu izsalcis, es tevi apēdīšu. Puisīti, brālīti, neēd vis mani, laidīšos tev līdz, lai nedienās palīdzētu. Labi, drīz pēc tam brālis satiek vēzi. Vēzis grib aizrāpties, bet brālis saka tā. Vēzīti, krābiķi, nerāpies visprojām. Esmu izsalcis, es tevi apēdīšu. Puisīti, brālīti, neēd vis mani, rāpšos tev nopakaļus, lai nedienās palīdzētu. Labi, puisītis, brālītis, zaķītis, lempītis, vilciņš jērzaglītis, lapsenes dūcējas, dunduri sūcēji, vanadziņš līknadzītis, vēzītis, krābiķis, nu gāja taisni mežā iekšā. Otrajā dienā tie atrona tādu māju dziļā mežā, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams brālis sauc. Istabiņ, istabiņa, apstājies, ceļa vīri grib atdusēties. Istabiņ tuliņ apstājas. Ceļa vīri nu saiet iekšā un atrod tur vecu veceni. Veceni grib zināt, kur šie eimot, bet brālis saka. Dodi mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta visu tev izteikšu. Veceni tā ir mieru. No rīta brālis izstāsta vecenai galu no gala un lūdz vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atrodas. Veceni saka, es tev, brālīt, nevaru pateikt, kur tavas māsas atronās, bet kad tu noies pie manas otras māsas, tad tā varbūt gan to pateiks. Visi no aizgāja. Otrā dienā tie dziļajā mežā ierauga tādu pašu māju, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams brālis sauc istabiņa, istabiņa, apstājies. Ceļa vīri grib atdusēties. istabiņa tuliņ apstājās. Ceļa vīrs aiet iekšā un atrod tur tādu pašu vecinīti priekšā. Veceni grib zināt, kur šie eimot, bet brālis saka, dod mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta visu tev izteikšu. Veceni tā ar mieru. No rīta brālis izstāsta vecenē galu no gala un lūdz vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atrodas. Veceni saka, es tev, brālīt, pateikt nevaru, kur tavas māsas atronās, bet, kad tu noiesi pie manas trešās māsas, tā gan pateiks. Visi no aizgāja. Otrā dienā tie dziļajā mežā ierauga tādu pašu māju, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams brālis sauc, istabiņa, istabiņa, apstājies. Ceļa vīri grib atdusēties. Istabiņa tuliņ apstājas. Ceļa vīrs aiet iekšā un atrod tur tādu pašu vecenīti priekšā. Veceni grib zināt, kur šie eimot, bet brālis saka, dod mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta visu tev izteikšu. Veceni tā ar mieru. No rīta brālis izstāsta vecenē galu no gala un lūdz vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atronās. Veceni saka, pateikšu gan. Tavas māsas ir viena pie līdekas, otra pie ērgļa un trešā pie lāča. Bet tiekams tu tur notiks, tev jāiet pie raganas izkalpot jājamais zirgs. Pēc trīs dienas gājuma raganas mitekli sasniegsi. Ceļa vīri nu taisās raganas mitekli meklēt. Pēc trim dienām atron arī. Un brālis nu nolīgst ar raganu tā. Ja varēšot trīs dienas no vietas raganai 12 ķēvis noganīt, tad dabūšot vienu kumeļu no raganas ķēvēm. No rīta brālis izdzen 12 raganas ķēvis ganos. Kumeļi visi 12 paliek stallī. Brāļa ceļabiedri arī iziet ganos līdzi un apguļas viņam blakus. Tik zaķītis lēmpītis neguļ. Tas par visiem šoreiz tas gudrākais. Viņš saka tā. Guļ, puisīti, brālīti, guļiet arī citi. Bet es iešu noklausīties, ko ķēvis laba runā. Zaķīts lempīts aiztek diku deku pie ķēvēm un sadzird šādus brīnumus. Viņus nebūšot viss muļķīgas, nejošot viss vakarā mājās, jo ragana esot pieteikusi cieti, lai kamēr vienu dzenot, citas klīstot. To dzirdot brālim noiet žvīgs par kauliem, bet dunduri sūcēji, lapsenes dūcējs tik saka. Ko bēdāties? Jo ķēvis klīdīs, jo mēs dzenāsim. Nu redzēs gan, vai nepārtrieksim mājā. Un tā arī bija. Vakarā ķēvis klīst kā pinekļi, bet līdz ko dunduri sūcēji, lapsenes dūcēji sāk ādu ecēt. Ķēvis pāriet kā tauriņi. Ragana lādi ķēvis, bet šīs atbild, ej, ej, pati eji, tad redzēsi gan, ko tu iesāksi. Otrā dienā tāpat. Trešajā dienā zaķītis lempītis noklausījies atnāk ar tādām ziņām. Ragana esot pieteikusi ķēvēm, lai šovakar no kodējiem glaudamās neskrienot visu uz mājām stallī, bet mežā, biezumos, kur kodēji nevarošot nekā padarīt. To dzirdot brālim noiet žvīgs par kauliem, bet vilciņš jēru zaglītis saka, ak tavu brīnumu! Vai tad tik vienu kodēju pasaulē, kā dunduri lapsenes, es jau ar vēl tādu amatu protu. Un biezumos mani zobi īsti kā radīti priekš tam. Un tā arī bija. Vakarā dunduri sūcēji, lapsenes dūcējs, klūp gan virsū, bet ķēvis biezumos iekšā. Tomēr nieki nelīdzēja. Vilciņa zobi izdzina, dunduru lapseņu dūrieni pārdzina. Nu, ragana pēc tam, kad ķēvis labi izgānījusi, saka brālim tā. Rītu dabūsi vienu kumeļu, un tad sataisies, ka tiecreiz projām no manis. Brālis to dzirdējis aiziet ar saviem biedriem gulēt. Bet zaķītis lempītis noklausās, ko ragana kumeļiem piesaka. Viņa saka, jūs 11 paliekat tādi kā bijuši, bet tu 12. Mans visu varenākais, palieni citu rīt zem silis un izliecies par slimu vai pussprāgušu. Viņam ir brīno jums 12. Izlasīties. Kāds pašam patīk. Tā pie līguma apsolījos, ja būsi slims, tad viņš tevi neņems. Zaķītis lempītis tādas valodas noklausās un tūlīt itin siltas aiznes brālim. No rīta 11 kumeļi lēkā pa stalli, ka nekur dēties. 12. Guļ garšļauku zem silas un pūšas slimāki par kalēja plēšām. Tos 11 ragana uzteic debesīs celdama, bet par 12. Tik tā vārgi sprēgā. Nejēga bijis, nejēga paliks, kamēr nobeigsies. Bet brālis nelieks to dzirdot, viņš ņemšot to slimo labāk. Tie citi esot ļoti tramīgi. Šī gan negrib dot, bet, ko nu darīsi, līgums jāpilda. Brālis nu paņem savu kumeļu un aiziet no raganas mitekļa. Uz ceļa kumeļš saka, ja tu mani paganīsi baltā ābulā 3 dienas, tad būši tāds, kā mana māte pie raganas. Ja tu mani ganīsi baltā ābulā 6 dienas, tad dabūšu 3 spārnus un būšu tāds kā vētra. Bet, ja tu mani ganīsi baltā ābulā 9 dienas, tad dabūšu 6 spārnus un būšu tāds kā viesulis. Tā notiek 9. dienā 6 spārnu kumeļš pamāca brāli, lai zaķi vilku dundurus lapsenes atlaižot, tie esot izkalpojuši, bet pats, lai kāpjot viņam mugurā, vanagu, lai ieņemot klēpī un vēzis, lai ieķeroties viņam astē. Tad būšot visus 3 aiznest pie 1. māsas. Zaķītis lempītis, vilciņš jērzaglītis ielēc krūmos, dunduri sūcēja lapsanes dūcējas ielaižas dobumos, bet vēzītis krābiķis ieķeras 6 spārniem astē un vanadziņš līknadzītis nolaižas uz 6 spārņa muguru, iesēzdamies brālītim klēpī. Zeme nodimdēja, vējš nošvīkstēja gar ausīm un 6 spārns pie 1. māsas pie līdakas mājas klāt. Tagad 6 spārņu kumeļš saka, kā puisīti brālīti no zemē un ieej pie līdakas, sava māsas vīra, izrunāties, kas tālāk darāms. Mēs 3 aiziesim aiz jūras kāpām atpūsties. Brālis iet pie māsas, māsai no prieka asaras birst, bet līdakas pašu laik nav mājā. Māsa pavēdina, apguldina brāli un tad vēro, vai vīrs drīz nerastos. Pret vakaru līdaka pārnāk, bet tikko 6 spārnu pēdas ieraudzīs, tas pārbīstas, izsaukdamies. Sieviņ, apžēlojies, saki, vai tās nav pūķa pēdas? Nav, jele, nav mans brālis atjāja pie mums ciemoties. Nu tad varu par cilvēku pārvērsties. Līdaka nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā. Sievas brālis tam pretim un nu abi tik mīļi, it kā gadiem nebūtu redzējušies. Tomēr ilgi prieks māsas vīra acīs nespīguļo. Drīz tas iedomājās no sava bargā likteņa un tad itin bēdīgi nopūšas sacīdams, kaut brālīt tu spētu mani no pūķa nagiem atpestīt, tad būtu laimīgs. Pūķis nobūri vienu manu brāli par ērgli, otru par lāci un mani pašu par līdaku. Man ir tava jaunākā māsa par sievu, ērglim tava viduvējā māsa un lācim pate vecāka. Tomēr viens pats tu pūķi nepārvarēsi. Ej tādēļ citurīt pie mana brāļa ērgļa, tas tev varbūt palīdzēs. Es esmu par vāju palīdzēt. Citurīt, saulītē lecot, man atkal jāpaliek par līdaku. No rīta brālis uzlēc savam 6 spārniem mugurā un noskrien pie 2. māsas vīra ērgļa. 6 spārns ar vanagu un vēzi aiziet mežā atdusēties, bet brālis iet pie māsas ērgļa mājā. Māsa to apkampi raudādam un tad paēdinājusi, apguldījusi, gaida savu vīru mājās. Ap vakaru ērglis pārnāk, bet tikko 6 spārņu pēdas ieraudzīs, tas pārbīstas, izsaukdamies. Sieviņ, apžēlojies, saki, vai tās nav pūķa pēdas? Nav, jele, nav mans brālis atjāja pie mums ciemoties. Nu tad varu par cilvēku pārvērsties. Ērglis nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā. Sievas brālis tam pretim un nu abi tik mīļi it kā gadiem būtu redzējušies. Tomēr drīzi arī šis atminās savu bārgo likteni un nopūzdamies saka. Kaut brālī, tu mani no pūķa nagiem atpestītu. Cik tad būtu laimīgs? Tomēr viens pats tu pūķi nepārvarēsi. Ej tādēļ citurīt pie mana brāļa lāča, tas tev palīdzēs. Es esmu par vāju priekš tam. Citurīt saulītē lecot man atkal jāpaliek par ērgli. No rīta brālis uzliec savam sešspārnim mugurā un noskrien pie trešā māsas vīra, Lāča. Sešspārns ar vanagu un vēzi aiziet mežā atdusēties, bet brālis ieiet pie māsas, Lāča mājā. Māsa to apkamp raudādam un tad, paēdinājusi, apguldījus gaida savu vīru mājā. Ap vakaru Lācis pārnāk, bet tikko sešspārni pēdas ieraudzīs, tas tūlīt uzprasa. Sieviņ, te jau laikam pūķis maisījies. Kas tās par pēdām? Nav, jeli nav. Mans brālis atjāja pie mums ciemoties. Lācis nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā. Sievas brālis tam pretim, un nu abi tik mīļi it kā gadiem būtu redzējušies. Tomēr drīzi arī šīs atminās savu bārgo likteni, un nopūsdamies saka, kaut brālīt tu man palīdzētu no pūķa nagiem vaļā tikt. Viens nespēja viņu pievārēt, bet pa abiem, tad vajag pūķa ādai putēt. Rītu man atkal jāpaliek par Lāci, un tad pie darba. No rīta brālis pasauca savu sešspārni, zeme nodimd, vējš nošvīkst un sešspārns acu mirklī ar vanagu vēzi klāt. Lācis to redzēdams domā, ka pats pūķis atskrējas, bet nu, brālis viņu mierina. Nav pūķa, nav. Tas mans jājamais zirgs. Tie mani biedri. Vienu godīgi nopelnīju, citus godīgi iemantoju. Tas labi, brālīt, kad tev tāds jājamais zirgs, kad tev tādi palīgi, tad pūķi pārspēsim, kā nabagu. Pūķis dzīvo stiprā klints pilī, tādēļ steigsimies visi uz turieni. Viens, divi, visi pie pūķa klints klāt. Brālis grib ar savu sešspārnu tūlīt iekšā doties, bet Lācis saka, tik karsti ne, tu, brālīt, šodien palieci ar vanagu un vēzi ārpusē. Es ar sešspārni iešu iekšā, sešspārnim spēks man izmaņa. Rītu, tad, brālīt, tava reize, un parītu pietiks visiem, ko darīt. Ja šodien pa abiem varētu un viņu tik sataisīt, tad pilnīgi pietiktu, nokaut tas pirmā dienā neiespējams, jo pūķis ir nenonāvējams. Tomēr tagad, lai sākam, ka varam pie vakara tikt, iekam saulīte nav nogājusi. Klints durvis nokrakšķēja un sagāzās. Pašas klints nodrebēja un nu sešpārns ar Lāci ņēmās smaļi. Drīz zeme drārdēja, drīz klintis gabali brākšķēja, drīz bija dzirdami rūcieni, tumši dūcieni, tā tas gāja līdz pusvakarē. Kamēr tas lielais trācis apklusa un sešspārnis asiņains, Lācis asiņains atstāja pūķa mitekli. Darbs nu bija pastrādāts, pūķis saistīts. Visi nu dodas mājā atdusēties un atpūsties, lai no rīta agri jo agri iesākto darbu turpinātu. No rīta Lācis pirmais kājup, viņš modina brāli sacīdams. Celies, brālīt, laiks pie darba doties, jo šodien tava reize lomu vilkt. Mēs citi paliksim ārpusē, bet tu eji caur sagāstajām klints durvīm taisni klintī iekšā. Dziļāki tu ieraudzīsi divas durvis, vienas pa labu roku, otras pa kreisu. Tās pa kreisu roku būs aizsietas ar lūku. Tur tu neji, jo tani istabā guļ saistītais pūķis. Tas tevi ar dvašu vien pieraus klāt un norīs. Turpretim, pa labu roku ej droši iekšā, jo tani istabā dzīvo mūsu lielākā palīdzētāja, Daiļā Meiča. Viņa ir ķēniņa meita. Pūķis to ķēniņam nozaga un ieslēdz savā pilī. Lūdzu šai Meičai, lai tā raudzītu pūķim izkrāptu, kur viņš savu beznāves spēku noglabājis. Tā notika. Brālis klusu ielīda pie Meičas un Meiča tūlīt bez ruņas devās pie pūķa. Pūķis gan taujā, kur šī tādas ziņas likšot, bet beidzot apdomājies saka. Varu ar tev teikt, jo tu manu beznāves spēku tikpat nespēji rokā dabūt. Redzi, 100 jūdžu tāļumā ir otrs tāds pats klints kalns kā šis. Tanī klintī ir pils. Pilī ir briesmīgs vērsis. Šis vērsis ir mans beznāves spēks. Tomēr, ja vērsi arī nonāvētu, ir tad tu manu spēku rokā nedabūtu. Nonāvētais vērsis pārvērstos par pīli gaisā. Un ja tu arī pīli spētu noķert un nonāvēt, ir tad tu manu spēku rokā nedabūtu. Nonāvētā pīli pārvērstos par olu un iekristu jūras dziļumos. Tā nu bija meičais ziņas rokā. Tā pastāsta puisītim, brālītim, brālītis sešpārnim, sešpārnis lācim. Visi nu dodas uz mājām, lai varētu atpūsties un sataisīties uz rītdienas darbiem. No rīta lācis pirmais kājup. Viņš modina brāli, sešpārni, vanagu, vēzi un saka tā. Ceļaties, laiks pie darba doties, jo šodien mums visiem pietiks, ko strādāt. Neviens arī nekavējās. Visi devās uz Klints kalnu. Bija gan ko ņemties, tomēr puspievakarē Klints bija izplēsta un briesmīgais vērsis nonāvēts. Bet tikko vērsis pagalam, te žvikt, pīle no vērša ārā un gaisā augšā. Kā šī gaisā, tā vanaks pakaļ un noplēš uz rāvienu. Bet tikko pīle pagalam, te pļunkt, ola no pīles ārā un pašos jūras dziļumos iekšā. Nu bija vēzim laiks, tas olai pakaļ un vēl kāds spēries no dziļumiem ārā. Līdz ko ola uz sausuma, tā sešsparni šļakt, sasper olu lupatu lupatās. Un tai pašā acu mirklī saistītais pūķis 100 jūdžu attālumā izpūš dzīvību. Un tai pašā acu mirklī, kur gadījies, kur ne, ērglis atlaižas pa gaisu, līdaka izlec no ūdeņa, visi trīs lācis, ērglis, līdaka tagad nokrīt brālim pie kājām un, pārvērždamies par cilvēkiem, saka tā. Paldies, ka atnāca ar savu sešspārni, ar saviem biedriem mūs no pūķa nagiem atpestīt. Tagad būsim ar vienu cilvēki. Nu, esam laimīgi, un līdz ar mums arī tavas māsas, mūsu sievas, laimīgas. Viņas tagad ir ķēniņienes, un mēs tie paši ķēniņi, kas senāk. Pūķis mira, mēs dzīvosim. Tik jāsteidz uz mājām, jo pavalsnieki diezgan pēc mums bēdājušies un diezgan ilgi gaidījuši. Steigties, steigties, brālis atbild. Gan jau to panāksiet, bet pēc manām domām būtu šādarāms. Iesim visi pa priekšu pie manām māsām, paņemsim tās un tad dosimies uz nonāvētā pūķa pili, kur daļā meiča palika. Mums jau jāredz, kur tā paliek, nedrīkstam aizmirst, ka tā bija mūsu lielākā izpalīdzētāja. Tā notiek, visi aizsteidzās uz pūķa pili meiču apraudzīt. Ak, tu manu dieniņu, kur tā bija priecīga, asaras raudādama puisītim brālītim tūlīt gar kaklu, šņukstēdama, elsēdama, meiča saka tā. Paldies, puisīt, ka mani no pūķa nagiem izglābi. Man pieder liela valsts, ko no sava tēva mantoju, bet ķēniņš šai valstī vēl nav. Esi tādēļ tu mans ķēniņš, es būšu tava ķēniņiene. Sešspārnim turpretim kā varonim vajadzētu atkal palikt šinī uzvarētā pūķa pilī dzīvot. Un nu visi šķīrās. Sešspārnis paliek pūķa pilī, vanaks aizlaižas, vēzis ielec ūdenī, brālis apņem savu ķēniņieni un aiziet uz savu valsti, visas trīs māsas ar saviem ķēniņiem atkal aizsteidzās uz valstīm. Visi bija priecīgi un laimīgi.